Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Skoro polovina augusta je iza nas, jutro svježije nego prethodnih dana. Vrijeme se promijenilo, ali naša emisija ostaje na istom kursu. Ostanite uz nas, donosimo vam zanimljive teme. Narednih sat vremena pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare, zaboravljene naslove, ali one novije, a koje ne možete često čuti. Pa da poslušamo šta je to prvi izbor našeg producenta Zorana Mijatovića za ovo nedjeljno jutro.
I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing your songs, and maybe you would say, come lay with me and love me. I would surely stay, but I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a wheel going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Times of being a traveler, I look for something new. In days of old, the nights were cold, I wandered without you. Those days I thought my eyes had seen you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Guess I'll always be a soldier of
Omalovažavanje, vrijeđanje te istjerivanje novinara sa konferencija za medije u Bosni i Hercegovini svojstveno je prije svega političarima koji ne vole neugodna pitanja. Međutim, sve su češće prijetnje smrću predstavnicima sedme sile. Posljednje u nizu upućene su novinaru portala Buka i kolumnisti Al Jazeere Draganu Bursaću. Jedan je od rijetkih novinara u Republici Srpskoj koji otvoreno i kritički pišu o ponašanju i djelima vlasti, naročito o ratnim zločinima, preispitujući odgovornost srpskih vlasti za zločine počinjene nad Bošnjacima i Hrvatima. Dobitnik je prestižne novinarske nagrade Srđan Aleksić, koja se dodjeljuje novinarima za profesionalno izvještavanje i promociju društveno-odgovornog novinarstva. S Draganom Bursaćem razgovaram ovog nedjeljnog jutra. Dobro jutro, gospodine Bursać. Akter posljednjih prijetnji smrću nakon objavljivanja teksta "Šutio sam dok je Bihać granatiran" je uhapšen. Šta je sa prethodnim slučajem, akterom koji vam je uputio brojne uvrede, ali i prijetnje prijetnje smrću, a sve zbog teksta o skupu podrške Ratku Mladiću na 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima. Prema nekim posljednjim informacijama koje sam dobio u MUP-u, ali koje su još uvijek nisu zvanične, taj čovjek pod pseudonimom sa IP adrese poslao je poruku negdje u Skandinaviji. To je poslana informacija koju imam. E sad, kakav je proces dalje, da li će to raditi preko Europola, Interpola, zaista nisam upućen, ali uglavnom taj slučaj još nije riješen, utoliko je teže što se pretpostavlja da je, dakle, prijetnja upućena iz inostranstva, da je nickname, dakle ne postoji ime i prezime čovjeka. Tako da koliko sam upućen, oni rade na tom slučaju.
Mediji su objavili da je, čini mi se, iz Doboja bilo. To je znači bila dezinformacija.
To je bila očigledno dezinformacija, ali moguće da je ta prijetnja neka druga, tačnije neka treća u ovom slučaju.
Da li ste imali posljedica i kakvih? Morali ste napustiti državu neku vrijeme, pogotovo nakon ovih prvih prijetnji?
Znate kako, to je već postalo prilično iscrpljuće. Svi vam sugerišu prvo da napustite grad na par dana, onda da nije baš sigurno ni u državi, onda da ne mogu ljudi baš garantovati. Ja to negdje shvatam. Međutim, najgore u svemu prošlo moja familija, moja obitelj. Znate kako, više manje sam se ja navikao na to. Međutim, kada imate porodicu oko sebe, a vi se direktno meta, vi u stvari postavljate metu na čelo svojim najboljenim. Tako da prosto morate se od njih odmaketi kako bi njima obezbijedili sigurnost. To je onako jedan perverzan način, ali nažalost to je jedini način da mijenjate lokacije, mijenjate mjesto boravka. E sad stvarno jeste to malo začuđujući, zapanjujući u 2017. godini da budete u egzilu, da ne znam, izigravate neko komando sa koji se za 10 sekundi treba spremiti, promijeniti mjesto boravka. Ali eto, sad za sada je takva situacija, ja se nadam posle ovoga konkretno hapšenja da će se bar malo te vidljive sfere prijetnji tišati, smanjiti, da će na neki način situacija postati koliko može biti relaksiranija. Mislim, hoću da vjerujem da će biti tako.
Šta kada nakon profesionalno obavljenog posla, kao što su vaši tekstovi zasnovani na činjenicama, dobijete prijetnje smrću? Kako se čovjek tada osjeća? Da li ste razmišljali o odustajanju?
Ba, na profesionalnom planu to vam stvarno uvijek može biti samo podsticaj da radite dobro posao i da trebate nastaviti da radite posao dobro. Međutim, znate, čovjek nije samo profesionalno biće, čovjek je podimenzionalno biće i morate razmišljati o privatnom životu i o svemu. Vi kada napišete tekst, jednog trenutka kada ga pošaljete, a imate već svijest da će biti reakcija toga tipa prijetnji smrću vašim članovima porodice, prije svega, zaista su pomiješana osjećanja. Da, zadovoljni ste što je tekst dobar, da, zadovoljni ste što otkrivate, razotkrivate istinu, da, zadovoljni ste što radite kako treba svoj posao i ne, nikako niste zadovoljni zato što treba da pokupite stvari sa najbližim i da se iselite iz grada. Tako da su to neka pomiješana osjećanja, neka gotovo šizofrena situacija. Kažem, to nikako ne utiče, bar do sada neće utjecati neku vrstu autocenzure kad je moj rad u pitanju. Međutim, znate, postoji neko što ljudsko, neki ljudski preventivni strah za najbliže prije svega, koji ne mogu reći da se uvukao u naše pore, mi živimo s tim, nažalost, to je tako, ali opet kažem, ukoliko država bude radila svoj posao, mislim da će toga biti sve manje, a onda svim novinarima, ne samo meni, mislim da će itekako biti olakšan put za normalan rad, bez autocenzure i bez bilo kakve cenzure, ja se nadam.
Koliko je skupa javna riječ, odnosno sloboda u Bosni i Hercegovini?
Pa ne znam, ako bi vam bukvalno to mogao pretočiti u cijene, ne znam, goriva, smještaja, izmještanja lokacija, to je naravno naivni nivo gledanja, ali ima i toga pa do onoga moralnog nivoa i onoga emotivnog nivoa gdje vi negdje svojim zdravljem, svojim psihičkim zdravljem platite ili zdravljem svojih najbližih platite to što se bavite samo istinama, a ne nekim teorijama zavjere i ne nekim sudim stvarima, onda to zaista ima težinu i ima cijenu. I tu se negdje postavlja biološko pitanje do kada je čovjek spreman i dokle je čovjek spreman da ide. To je negdje čak i vid sadomazohizma, ali znate kako, novinarstvo nije profesija. Vi se inficirate novinarstvom i vi radite to non stop. Novinarstvo, ja stalno ponavljam, nije posao od 8 do 3, pa vi odete kući pa bude sve super. Pogotovo danas u eri virtualnih komunikacija, društvenih mreža, vi ste faktički stalno, dogod ste u budnom stanju, pod nekom ste presijom. Tako da tu ima zaista dosta toga gdje čovjek hajde da kažemo, čak i biološki svojim zdravljem naplati put do istine.
Gospodine Bursać, zašto je tako teško govoriti o događajima, pogotovo ovim vezanim za ratnu prošlost?
Baš dugo sam razmišljao o tome, ima tu zaista splet odgovora koji bi vam mogao dati, ali mislim da je fundamentalno teško je zato što nije se počelo na vrijeme govoriti o tome. Teško je zato što je ovo već neka temporalna faza prećutkivanja koja na kraju može eruptirati novim sukobom. Teško je zato što 96. godine nije sproveden proces denacifikacije u čitavoj Bosni i Hercegovini. Nisu uspostavljena jasna mjerila, nije rečeno ljudima, ljudi za Boga držali se pod okupacijom sve jedan veći grad u Bosni i Hercegovini. Nisu postavljene te stvari. Donekle je tu kriva međunarodna zajednica. Napravljen je jedan sistem tipa mir, niko nije kriv. Ili ono njihovo legendarno, svi smo izgubili u ovome ratu. To je istina kao uopštena floskula. Ali ako krenete konkretno da se bavite situacijom, događajima od grada do grada, od sela do sela, od mjesta do mjesta, mi tek sad, znači koliko je to 20 i nešto godina od rata, otkrivamo prirodu rata, otkrivamo masovne grobnice, otkrivamo da ljudi trguju kostima, da trguju informacijama u vezi mrtvih i nestalih, da je to čitavo jedno crno tržište koje funkcioniše gotovo pa na legalnom nivou. Otkrivamo da ljudi ne znaju prirodu rata, otkrivamo da današnje generacije internet ratnika koji rat ni roditelji maltene nisu pamtili rat, nemaju pojma zbog čega je bi neko držao grad 1200 dana pod opsadom. Prosto ti ljudi, ta djeca to ne znaju. A kažem, problem je što gdje je bila 96. a gdje je 17. godina, ništa nije rađeno po tom pitanju i sad je to otvaranje Pandorine kutije. Ja se bojim da nije prekasno, nadam se da nije prekasno i hoću da vjerujem i da ističi da nije prekasno, i ako je prekasno onda smo svi odšli do đavola.
U prvih 7 mjeseci ove godine, računajući posljednji incident, da ga tako nazovem, u BiH je evidentirano 36 slučajeva direktnih pritisaka, verbalnih prijetnji, fizičkih napada na novinare. Šta je cilj zastrašivanja? Čega je ono proizvod?
Pazite, evidentirano 36, što će reći da ih ima sigurno 360. Tu ima više slojeva. Da li ste vi udarili na neke tajkune? Da li ste udarili po džepu nekog političara? Da li ste otkrili aferu, ne znam, evo, tipa stanova, ilegalnih iznajmljivanja stanova? Da li ste, sve zavisi. To je jedan stepen, taj prvi. Drugi je ideološki. Da li udarate po ideologiji koja je kontraproduktivna, totalitarna, nastrana, ne znam. Treći je, ako udarate po infrastrukturi samo funkcionisana političkih partija koje funkcionišu kao kakva vojska, kao kakva armija, onda tu imaju interesne organizacije. I na kraju krajeva negdje, ja čak mislim da je najveći udarac za novinare unutrašnja politika pojedinih medija, koja je duboko upletena sa tajkunima, da li lokalnim, da li na entitetskom ili državnom nivou, gdje faktički novinar je nešto što se u socijalizmu zvao društveno politički radnik. Njegovo je da sluša urednika, urednik sluša gazdu, gazda sluša tajkuna, tajkun sluša političara i onda vi imate nešto što je gotovo zatvoren krug. Ako bi novinar izašao iz tog zatvorenog kruga, a izađe on je po pravilu direktno glineni golubi, meta za odstrel, da li su to verbalni napad, da li su to fizički napad, da li su to prijetnje. Međutim, nažalost, kolege novinari nemaju rješenja i mislim da je tu dobro da se konačno krene s tim da i policija počne raditi svoj posao, da policija počne raditi svoj posao, novinari moraju prijavljivati napade, tu nema druge.
Jesu li novinari po vašem mišljenju BiH zaštićeni? Šta bi se trebalo uraditi?
Pa novinari ne da nisu zaštićeni, novinari su, ponavljam se, glineni golubovi u Bosni i Hercegovini. Ako neko sa platom od 800 do 1000 maraka ili od 700 do 1000 maraka živi i preživava svaki dan, a izložen je napadima, kažem, od unutrašnjih struktura, samih medijskih kuća, pa do spoljašnjih napada svakovrsnih, to je u najmanju ruku nezaštićena osoba. A pri tom javnost čak ima neku sliku da su novinari negdje percipirani kao osobe koji su maltene krivi za sve i koji su najviše krivi za sve. Mislim, to je jedna, opet ponavljam se, suluda šizofrena situacija. Bez zaista efektivnog udruživanja novinara i bez efektivnog djelovanja novinara na samozaštiti nema ništa. Jer znate kako, ako sami sebi nećete pomoći, ako sami sebi nećete zaštititi, ako nećete dići svoj glas, svoju riječ, prijaviti, neće niko raditi mjesto vas, to vam garantujem. Tako da negdje novinari moraju stvarno imati svijest da nisu informatičko roblje, nego da su ljudi od krvi i mesa sa svim pravima koji moraju uživati od ove države, na kraju krajeva i novinari plaćaju porez ovoj državi, pa bi onda država trebala da se potrudi da radi svoj posao ako su pitanje organi gonjenja ili sudski organi.
Hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala i vama.
break in two. I didn't think so. You ever try with all your heart and soul to get your lover back to you? I wanna hope so. You ever pray with all your heart and soul just to watch her walk away? Maybe it's a bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. I feel like crying. And turn your mind awake and thinking about the one you love. Oh, thanks, so. You ever close your eyes, you make it believe you're holding the one you're dreaming of. And if you say so, it hurts so bad when you finally know just how low, 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 low she'll go. Maybe it's a bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. And I feel like crying. Feel like crying.
Običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu. Zapamtite adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Ekstremno vrijeme moglo bi uzrokovati smrt 152.000 ljudi godišnje. Toplotni valovi mogli bi dovesti do još smrtnih slučajeva, izazvanih ekstremnim vremenom, ukoliko se ne poduzmu odgovarajuće mjere, pokazuje studija. Od ekstremnih vremenskih uslova moglo bi umrijeti do 150.000 ljudi godišnje u Europi do 2100. ukoliko se ništa ne učini na smanjenju posljedica klimatskih promjena. Ta brojka je za 50 puta viša od smrtnih slučajeva koji se trenutno prijave. Istraživanje analiziralo posljedice 7 najopasnijih dešavanja izazvanih vremenom: toplotnih valova, hladnih perioda, šumskih požara, suša, poplava na obalama rijeka i mora i olujnih vjetrova u 28 članica Europske unije, kao i u Švicarskoj, Norveškoj i Islandu. Arktik postaje gasna komora. Među mnogobrojnim problemima koji bi mogli da budu izazvani globalnim zagrijavanjem, čini se da će biti dodat još jedan, koji bi mogao značajno da promijeni prirodnu sredinu na Arktiku. Iz morskih dubina će na površinu u najskorije vrijeme izbiti milioni kubnih metara metana. Eksperti Politehničkog univerziteta u Tomsku otkrili su da je u blizini obale Rusije na Ledenom okeanu značajno porastao proces topljenja podvodnog vječnog leda. Nedavna mjerenja su pokazala da se topljenje vječnog leda dešava mnogo brže, brzinom do 18 cm godišnje. To već garantuje formiranje kanala za izlazak gasa na površinu. Oslobađanje metana na površinu pomaže ne samo topljenje vječnog leda, već i veliki broj spoljnih faktora. Grebeni leda i ledene sante, koji se haotično kreću u plitkoj vodi, imaju neku vrstu efekta pluga i formiraju na dnu brazde dubine do 6 metara i dužine nekoliko stotina kilometara. 4 mjeseca su ostala do prvog lansiranja Falcon Heavy, trenutno najveće rakete na svijetu, koju gradi kompanija SpaceX. Osnivač firme Elon Musk je prije nekoliko dana obznanio kako će to sve izgledati. Musk je prikazao animaciju idealnog lansiranja. U videu je prikazan i planirani povratak dvije pomoćne rakete, kao i povratak glavne rakete nakon odvajanja od tereta, odnosno modula. Podsjećamo, Falcon Heavy je raketa koju Musk planira upotrijebiti za slanje ljudi na Mars. Prvi test zakazan je za novembar 2017. A Musk je oprezan pri izjavama u kojima s razlogom tvrdi da svašta može poći po zlu, jer je Falcon Heavy dvostruko snažnija od druge najjače rakete na planeti. Pokretat će tri jezgre na tri rakete s ukupno 27 motora pod nazivom Merlin, koji u zemljinu orbitu mogu podići teret od čak 63 tone. Ako i kada dođemo u fazu da krstarimo galaksijom kao u ratovima zvijezda, onda moramo biti jako oprezni, jer je naš mliječni put prepun crnih rupa. Iako biste očekivali da je pun mističnih objekata, nova istraživanja pokazuju da u našoj galaksiji postoji oko 100 miliona crnih rupa. Većina crnih rupa nastaje kao rezultat kolapsa zvijezde koja je završila svoj život. Na osnovu onoga što se do sada zna, istraživači su uspjeli da dođu do broja koliko crnih rupa koje usisavaju sve pred sobom postoji tamo gore. Singapur ima najbrži internet na svijetu, Jemen najsporiji. Hrvatska je na 40. Srbija na 41. mjestu, Bosna i Hercegovina 61. Makedonija je 59. Crna Gora 71. Albanija po brzini interneta na 78. mjestu. Za skidanje filma u Singapuru potrebno je 19 minuta, a u Jemenu više od 2 dana, objavio britanski Cable Co. United Kingdom nakon analize podataka koje je prikupila istraživačka grupa M-Lab. U Hrvatskoj brzina interneta je 12,57 megabita u sekundi, a u Srbiji 12,25. Testovi su pokazali da najbrži internet ima Singapur, u prosjeku 55,13 megabita. Istovremeno, 139 zemalja ima prosječnu brzinu interneta ispod 10 megabita, što je minimalna brzina koja može da odgovori potrebama tipične porodice. Da li će olimpijske igre 2024. u Parizu uvrstiti e-sportove? Potencijalno velika vijest za e-sport stiže iz usta potpredsjednika organizacionog komiteta olimpijskih igara u Parizu. Gospodin Tony Eston je u izjavi za Associated Press rekao da je Pariz u potpunosti otvoren da uzme u razmatranje takmičenja u videoigrama kao jednu od olimpijskih disciplina. Najveći e-sport turniri redovno imaju nagradne fondove od nekoliko miliona dolara. Svjetsko prvenstvo u igri League of Legends je u prenosu uživo gledalo više ljudi od finala NBA-a. Podsjećamo, još ranije ove godine, Azijski olimpijski komitet uvrstio je e-sportove kao dio zvaničnog programa Azijskih olimpijskih igara. Otkriveni ostaci u Argentini pripadaju najvećem dinosauru, težem od Boeinga 737. Skelet dinosaura otkriven u Argentini najveći je koji je ikada pronađen. Težak je više od 65 tona. Ostaci šest mladih dinosaura koji su otkriveni u regiji Patagonija su istraživani tokom proteklog perioda i utvrđeno je da su bili dugi 35 metara, a visoki 6 metara. Poređenja radi, dugi su kao tri londonska autobusa, teži od aviona, a visoki kao mužjak žirafe. Vjeruje se da je ova vrsta dinosaura, titanosaur, živjela prije 100 miliona godina tokom perioda krede u ovoj regiji. Bili su biljojedi i stajali su na četiri noge, a imali su dug rep i vrat.
Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away.
sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Petak je svečano otvoren 23. po redu Sarajevo Film Festival. Svoju premijeru večeras će doživiti film Posljednja barijera Jasmina Durakovića i Roberta Hofera. Ovo je prvi film, ujedno i međunarodni projekat koji govori o velikoj izbjegličkoj krizi u Evropi. Jednu od glavnih uloga u filmu ima Irina Marković, 20-godišnja studentica arhitekture, koja je odrasla u dječjem domu Bjelave. Irina je o filmu govorila za naš program, a s njom je razgovarala Maja Nikolić.
Irina Marković u filmu Posljednja barijera igra glavnu sporednu ulogu. Djevojčica Zora, koju je utjelovila Irina, je sirijska izbjeglica.
Trenutak taj kada sam dobila taj sami scenarij, kada sam ga čitala i u potpunost sebe predala tome sa velikom koncentracijom, naravno, u stvari sam vidjela koliko je Zora slična Irini. Zora koja je vrlo imala tragičnu prošlost, Zora koja ostaje bez glasa, Zora koja gubi sestru, dakle gleda njenu smrt, gleda na otvorenom moru. Tako da mislim, bez obzira što su dvije različite priče, dvije različite tragične priče, ali opet iste su emocije, isti doživljaj i prihvatila sam to da bude ta Zora u Irini.
Tijekom snimanja filma Irina izgubila glas, doživjela osobnu traumu, ali njene ekspresije lica filmu su dale daleko veću emociju.
I zašto padam u stvari iz čamca? Zato što vidim odjednom sliku svoje sestre kako ona umire. To je velika trauma za nju, velika onako tragedija. Tako da ona pada i bježi iz onog broda od tog silnog straha i trči. Ne zna ni gdje trči, jednostavno se gubi dok u stvar nesretni neke ljude.
Nakon te scene, kako si se osjećala?
U vrijeme dok sam snimala tu scenu, samoj sebi sam kazala, Irina ovo uradi s prvog puta. I tako je na kraju bilo. Ali gledajući Zoru, pa nije bilo jednostavno, jer to je neka empatija koja je svakako bila prisutna. Kada se završilo samo snimanje, bilo mi onako žao da se odreknem te Zore iz Irine.
Film Posljednja barijera svakom gledatelju će donijeti brojne poruke.
Film donosi mnoga razmišljanja. Evo onako, koliko god je život težak, koliko god se trebamo boriti u životu, opet ne trebamo da odustajemo. Jer nikad ne znamo koga ćemo na put sresti. I to je upravo ono što se Zori desilo. Ali opet postoje ljudi koji će ti pomoći, koji će ti prići. Treba malo se prepustiti u smislu da te život onako vodi. Koliko god je život borben i težak, opet se trebamo prepustiti pozitivnim mislima.
Već sa 12 godina Irina Marković je postala volonterka na Sarajevo Film Festivalu. Danas je glavna asistentica festivala. Svaki njen korak kroz život bio je mukotrpan jer je od svojih 5 mjeseci odrastala u dječjem domu Bjelave. Danas je ponosna jer kaže svaki izazov koji bi život stavio pred nju hrabro je prihvaćala.
Ne mogu reći da sam još uvijek velike stvari postigla, ali da svakako težim ka tome. Ovo je neki sjajan početak, moram biti iskrena i onako vrlo subjektivna, ali svakako da su ispred mene još mnogi neki dobri planovi. Dođu ti trenuci kada stvarno sve te neke emocije, misli kojim se vrte u glavi, jednostavno prenesem na papir. Vjerujte mi, evo meni je već 20 godina i zaista kad se okrenem na prošlost, stvarno vidim na kojim stvarima u stvari trebam biti ponosna i da uopšte mi nije krivo, niti mi je žao što sam imala tu prošlost, bolnu, tešku, kad sam u stvari ovo danas što jesam.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Gala premijeru na Sarajevo Film Festivalu imao je i film Muškarci ne plaču, debitansko ostvarenje režisera i scenariste Alena Drljevića. Film prati grupu ratnih vojnih veterana, nekadašnjih pripadnika različitih vojski koje su međusobno ratovale na području bivše Jugoslavije. Drljeviću je trebalo 12 godina da snimi ovaj film. Naš Ivan Katavić razgovarao je s Alenom Drljevićem te ga pitao zašto se toliko dugo čekalo.
12 godina ste čekali da snimite vaš prvi dugometraž igrani film, zbog čega?
U Bosni i Hercegovini je situacija u kinematografiji katastrofalna. Ovdje se snima 1-2 dugometražna igrana filma godišnje i veoma je teško doći do sredstava prvenstveno za snimanje filmova, jer ne postoji sistem koji bi omogućio jednu kontinuiranu kinematografiju, kontinuiranu proizvodnju filmova. Nažalost, ne postoji ni zakon o audiovizualnoj djelatnosti, ni audiovizualni centar. Povećavaju se porezi autorski. Jednostavno kao da državi apsolutno nije stalo do domaće kinematografije, mada je to jedan od najboljih domaćih proizvoda.
Film je prikazan na nekim festivalima. Evo, kako ste vi zadovoljni kako je publika reagirala na premijeru vašeg filma?
Film je imao premijeru na festivalu Karlovi Vari prije nekih mjesec dana i to je bila svjetska premijera filma i kad je film završio, publika je ostala u sali i uslijedio je aplauz koji je trajao 10 minuta. Vidjeli smo suze u očima ljudi, vidjeli smo da su zaista dirnuti, da su emocionalno komunicirali s filmom.
Kada su u pitanju filmovi sa ratnom temom na Balkanu, koje istine dominiraju po vašem mišljenju? Da li ima nekih propagandnih ili ideoloških utjecaja u predstavljanju tih filmova?
Pa vidite, ovdje često govore da nam je dosta ratnih filmova. Ja mislim da to apsolutno nije tačno, da je vjerovatno dosta loših, nekvalitetnih filmova koji se bave ratom, a da nam u stvari nedostaje filmova koji se bave ratom ne samo površno, nego koji se duboko, duboko ulaze u to šta nam se desilo, zašto nam se desilo, koji propituju istine o kojima, koje mi sami imamo o tome šta je bilo.
Da li vjerujete da će se stanje u bosansko-hercegovačkoj kinematografiji popraviti?
Nisam veliki optimista, zaista, jer sve ovo što imamo kao neki odziv od ljudi koji bi trebali mijenjati te stvari, od vlasti naravno, ne vidim nigdje da je njima zaista stalo do toga. Mislim, što je meni potpuno jasno, kinematografija je ona koja umjetnost, u principu ona koja kritički propituje stvarnost. Ja vjerujem da tim ljudima apsolutno i ne odgovara da se neko na kritički način bavi ovim gdje mi živimo.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me.
it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be.
Našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa počinjemo u Beogradu. Treba nam ljubaznost, san jednog desetogodišnjaka, poruka je koju je sa humanitarne izložbe održane 9. augusta u Beogradu poslao autor Ferhad Nuri, nadaleko poznat kao Mali Picasso. Mladi umjetnik svoj talent je brusio putujući izbjegličkom rutom sa svojom porodicom, a prodajom kopija svojih grafika i akvarela prikuplja novac za oporavak dječaka iz Srbije koji se liječi od teške bolesti. Slušamo Milana Nešića.
Farhadu Nuri ovo nije prva samostalna izložba. Izlagao je već, kako nam je rekao, neke od svojih radova u Italiji. Ipak prva je u Srbiji od kako je pre 8 mjeseci stigao balkanskom izbjegličkom rutom. Nepresušnim talentima za crtanje grafika i slikanje akvarela dodao je novi fotografiju.
First time they didn't believe.
Roditelji mi prvo nisu vjerovali da ću imati izložbu. Kada su na kraju povjerovali, bili su veoma uzbuđeni. U Afganistanu nikada nisam ni pomislio da će mi se dogoditi nešto ovako. Ovo je za mene sve drugačije i to mi se zaista sviđa.
I really like that.
Priroda ove izložbe bila je humanitarna. Novac sakupljen od prodaje Farhadovih, već poznatih grafika i slika, iskoristit će se za oporavak bolesnog dečaka Nemanje Damčevića.
Da kažem da sam očarana humanošću ovog dečaka, zaista. Znači, on organizuje, u kakvim je on uslovima, organizuje izložbu, odnosno skuplje novac za drugog dečaka kome je pomoć potrebna i mislim da to dovoljno govori o svemu i žao mi što traje ovo samo jedan dan. Mislim da bi trebalo još mnogo ljudi da vidi ovu izložbu.
Rekla nam je jedna od posjetiteljki izložbe, studentkinja novinarstva Ivana Atanacković. Desetogodišnji filantrop, poliglota i umjetnik se ne zaustavlja. Nebojša Petrović iz grupe IDE, nevladine organizacije koja se bavi radom sa umetnicima, čiji je Farhad polaznik, kaže da se njegove mogućnosti proširuju iz dana u dan.
I ne samo talent, njegova energija, ono što život koji on posjeduje u sebi, sve ono što on ima u sebi, on to tako ispoljava s lakoćom i otvoreno i ne znam, prosto sve to što on jeste zrači ovde. I ove fotografije vidim, jako su zanimljivi kadrovi koje on hvata, načina koje on gleda, nekako mogu da još više uđem u to šta se krije u njegovoj glavi, a krije se svašta.
Farhad živi u prihvatnom centru za izbeglice i migrante u beogradskom naselju Krnjača, gde je sa porodicom stigao bežeći iz Afganistana pred talibanima.
Iz njegovih slika ne vidim nikakvu tužnu priču, ne, baš naprotiv, vidim svugde da postoji neki izlaz, da postoji neka nešto što se zove vedra boja. Evo ovde ovaj slon baš iza mene, on je napravljen, iako je slon u principu ono jednobojan, siv i tako dalje, on mu je dao neke dražesne boje, životne, znači on svoj život ne vidi tako kako ga mi doživljamo, težak i tako dalje, bez obzira što, kažem, živi u 10 kvadrata sa još 4 člana porodice.
Kada vam to Farhad objasni, izlaz za njega i njegove bližnje deluje da je na dohvat ruke.
First, I want to study.
Prvo želim da učim, nakon toga želim da idem u neku drugu zemlju, Švajcarsku na primjer. Tamo želim da crtanjem pomognem svojoj porodici, ali i da moj brat krene u školu. Nakon toga ću studirati slikarstvo.
After that I will go to study painting.
Farhad Nuri je jedna od 2000 dece koja su u Srbiji u tranzitu prema zemljama zapadne Evrope. Talentovano dete umetnik koje strpljivo čeka svoju šansu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Američka istraživačka grupa MLab je prije nekoliko dana objavila rezultate istraživanja po kojima je širokopojasni internet u Crnoj Gori najsporiji među zemljama bivše Jugoslavije, koji su izazvali mnoštvo oprečnih reakcija. Priču ima Esad Krcić.
Od EU država najbolje plasirana je Slovenija na 25. mjestu
Slijede Hrvatska na 40. Srbija na 41. Makedonija na 59. i Bosna i Hercegovina na 61. mjestu. Od zemalja regiona samo je Albanija iza Crne Gore na 78. mjestu. Na ovu informaciju reagovao je dio opozicije, a za naš radio izjavu dao funkcioner građanskog pokreta URA Mileta Radovanić.
Agencija za elektronsku komunikaciju i poštanske djelatnost ne oslovljava operatere da poboljšaju svoju internet infrastrukturu, a oni uzimaju veliki novac građana za najsporiji internet u regionu. Provajderi samo iznose ogroman profit, a veoma malo ulažu u Crnu Goru.
Direktor Agencije za telekomunikacije Zoran Sekulić za Radio Slobodna Evropa kaže da početna informacija uopšte nije tačna.
Ne radi se o objektivnim mogućnostima koje pružaju operatori, jer su te mogućnosti znatno veće već o paketima za koje se opredeljuju korisnici.
Sudski vještak za telekomunikacije Predrag Boljević za naš program kao prvi problem ističe previsoke cijene internet provajdera u Crnoj Gori.
Naše mreže optika je što se tiče infrastrukture, što se tiče interneta, iznad optike nemate kud, već je pitanje što ja to dajem. Ja jednostavno mogu, ali neću da ti dam. Sve to oni mene mogu da ponude, ali neće, zašto mi to sad ponude? Ponudit će mi to za 4-5 godina, pa će reći ja sam investirao, nije on ništa investirao.
U Crnogorskom telekomu za naš radio kažu da u ponudi imaju razne pakete čije brzine idu od 20 i 40 do 300 do 400 megabita po sekundi, koje su doduše moguće samo na pojedinim lokacijama. Marija Ražnatović iz Crnogorskog telekoma odbacuje tvrdnje o izostanku investicija u unapređenje usluga.
Konkretno ću vam reći da su ulaganja rezultirala pokrivenošću 4G signalom čak 96% naseljene teritorije Crne Gore. Tehnološki smo obezbijedili za više od polovine domaćinstava širokopojasne priključke velikih brzina.
Podsjetimo, u Crnoj Gori su prisutna tri telekomunikaciona operatera koji pored telefonije omogućavaju i internet komunikaciju. Crnogorski telekom koji je u vlasništvu Deutsche Telekoma, norveški Telenor i Mtel koji je srpsko vlasništvo. I sve tri kompanije su s vremena na vrijeme na udaru sumnji da netransparentno iznose novac iz zemlje. Zajedničko im je i da svi imaju rezerve u vezi objavljenog istraživanja o širokopojasnom internetu u Crnoj Gori koje je dalo poražavajuće rezultate. Međutim, pitanje je da li ima mjesta za rezerve jer je projekat realizovala istraživačka grupa M-Lab sačinjena partnerstvom Američkog instituta za otvorene nove tehnologije, Google Open Source-a i Planet Lab-a Univerziteta Princeton, a njihovo istraživanje o brzinama širokopojasnih mreža je trajalo punih godinu dana, a za to vrijeme je izvršeno 63 miliona testova širom svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić. We'll be right back.
Naredne sedmice u Doboju počinje 49. međunarodni rukometni TV turnir šampiona koji će se održati od 15. do 19. augusta. U poređenju sa prethodnom godinom imena učesnika nagovještavaju znatno bolji rukomet. Tradicionalna rukometna smotra u Doboju spada među najstarije sportske manifestacije u BiH, odnosno na području bivše Jugoslavije. Slušamo Arnesa Grbešića.
Rukometni klubovi iz Francuske, Danske, Rusije, Belgije, Slovačke, Švicarske i Bosne i Hercegovine učestvovaće na 49. međunarodnom rukometnom TV turniru šampiona u Doboju. Generalni sekretar turnira Dario Popović.
Svi učesnici su šampioni, vicešampioni ili učesnici visokorangiranih EHF liga. Učesnici 49. međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona su Koldigins iz Danske, Saša iz Belgije, Ex iz Francuske, Winterthur iz Švajcarske, Sankt Petersburg iz Rusije, Tatran Prešov iz Slovačke, prvak Bosne i Hercegovine, Borac Banjalučki i naša Dobojska Sloga.
Sudeći po imenima učesnika pred ljubiteljima rukometa na stadionu sportskih igara u Doboju su dobre utakmice, kaže trener dobojskih rukometaša Danko Panić.
Pa mislim da je ove godine turnir dosta kvalitetniji nego prošle godine i da su mnogo bolje ekipe i mislim da će biti dosta bolji rukomet.
Golman Dobojske Sloge Milutin Bogdanović.
Očekuju se dobre utakmice, nadam se da se nećemo... Da ćemo se dobro pripremiti, da se prikažemo što boljem svetlu i da pokušamo da ostavimo dobar utisak.
Domaći navijači ipak ne bi trebali imati prevelika očekivanja od lokalnog kluba koji je sigurno najslabiji učesnik. Ponovo trener Dobojske Sloge Danko Panić.
Nadam se da ćemo ovih 4-5 dana vidjeti gdje smo, realno gledajući. Mislim da su ipak ove ekipe iz inostranstva, da je to na višem nivou, da su realno bolje od nas, ali tu je jednostavno da se mi pokažemo da vidimo gdje smo. Jednostavno može neko mjerilo biti Evropa. S obzirom da BiH rukomet ove godine nema učesnika u Ligi šampiona, znači da smo pali nisko, znači da iz godine u godine sve loši rukomet u BiH. Ne samo u BiH, nego i u okruženju, možda malo od udara, ajde Makedonija, ok, to je nešto drugo. Tu je i Hrvatska i Slovenija, ali realno mislim da smo na ovim prostorima bivše Jugoslavije da se u BiH igra maltene najlošiji rukomet.
Međunarodni rukometni TV turnir šampiona u Doboju ubraja se među najstarije i najpoznatije sportske manifestacije u Bosni i Hercegovini, odnosno na području bivše Jugoslavije. Još uvijek se održava zahvaljujući prvenstveno novcu koji gradska uprava izdvaja iz svog budžeta, kaže predsjednik izvršnog odbora turnira Enes Uljkanović.
Pa da vam kažem da je projekat Međunarodni rukometni turnir šampiona Doboju bio projekat bivše Jugoslavije, gdje je radilo 22 milijuna ljudi i čitava Jugoslavija bila uključena. A sada je sve uglavnom palo na lokalnu zajednicu. Uglavnom od viših nivoa imamo obećanja koja te pokušaju naredne godine da se riješi za ovu godinu, međutim nema još ništa, ali mi njih stavljamo kao naše sponzore i očekujemo uvijek tu neku saradnju.
Rukometni turnir održat će se od 15. do 19. augusta. Otvorit će ga jedna od najboljih rukometašica svijeta svih vremena, Svetlana Kitić, koja će učestvovati na promociji njene autobiografske knjige u Doboju. Ovogodišnji dobitnik priznanja Međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona je sportski novinar Sead Hadžijahić, dugogodišnji predratni komentator dešavanja na rukometnom terenu u Doboju. Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Došli smo do kraja. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.